Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, нашата програма започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение», в която ще ви представим каква е сатанинската стратегия и изборът на Йов в една необичайна ситуация от живота на древния патриарх.
Следва каква е ползата от мъртъв месия, а след това чухте ли какво е станало с Савел. И двете теми са от Джош Макдауъл.
Останете на вълните на Гласът на надеждата.
С вас ще бъдат Теодора Иванова, Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, в тази поредица ние разглеждаме човешкото страдание на фона на борбата между Бог и Сатана. Никой във всемира не може да остане незасегнат от тази битка. Всяка ситуация на бойното поле включва нови фигури във военните действия. В зависимост на коя страна застава, всяка личност определя своята съдба. А щом се отнася за вечната съдба на някого, битката става наистина яростна. И двамата генерали, Бог и Сатана, са наясно, че идеите им могат да се докажат единствено чрез живота на човека. В настоящата ситуация ние ще разгледаме животът на Йов. В предишната наша тема говорихме как Сатана, когато се събираха представителите на световете, предизвика Бог и каза, че Йов му служи поради това, че е обграден с добрините и протекцията на Бог. Затова единствен Йов чрез живота си можеше да защити авторитета на Бога. Нека да видим как се развива случаят, но преди да проследим действието, искаме се да отбележим няколко важни обстоятелства, които откриваме между редовете на диалога, за който ви споменах. Първо, виждаме сатанинската активност. Изразът, който Сатана използва, когато Бог го попита какво прави, той отвърна, че обикаля земята и ходи насам-натам по нея. Сам по себе си този израз достатъчно директно говори за неуморните и постоянни усилия на врага да използва всяка възможност за постигане на своите цели. Това, което не бива да забравяме е, че злото е на лице не поради един безпомощен, незаинтересован или дори отсъстващ Бог, но поради един присъстващ, при това достатъчно коварен и агресивен неприятел. По-късно апостол Петър ще използва същия глагол в своето предупреждение. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. А пророк Йоан го вижда в не съвсем добро настроение, напротив, много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Другият факт, върху който искам да обърна вашето внимание, е свързан с сатанинската философия. Сигурен, че основният двигател в духовния живот на Йов е личният интерес, служенето на себе си, с други думи, врагът е убеден, че промяната на обстоятелствата около Йов ще доведе до промяна и в неговите принципи. тук на преден план изпъква житейското верою на неприятеля. Егоизмът е основният закон на живота, според него. Гледайки на другите през собствените си деформации, той не може да си представи, че някой е в състояние да служи на Бога и на ближните си, защото просто е приел Божията гледна точка. Третото нещо, което е важно за нас, това е сатанинската ограниченост. Забелязахте ли неговия израз? Но простри ръка и се допри до всичко, което има. Предизвикателството на Сатана, което той отправя към Бог, да се допре до това, което Йов притежава. Какво говори обаче това предизвикателство? Дяволът разбираше, че само Бог може да докосва Йов. Никой друг без специално разрешение не може да направи това. Добрата новина е, че Господ винаги поставя ясни граници на вражеските действия. Единствено Бог притежава неограничена власт и ако Сатана успее да навреди на някого по някакъв начин, това е само защото е получил позволение да действа. Той не е в състояние да проникне през небесната охрана, която Бог е поставил около своите чада, освен ако човек чрез духовни компромиси създаде пролуки в нея или ако Бог по някакви причини допусне изпитание, както при Йов. Христос особено красноречиво потвърждава това. Не се ли продават две връбчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец. А на вас и космите на главата са всички преброени. Затова не бойте се, вие сте много по-ценни от връбчетата. В разглеждания от нас случай Бог бе този, който с точност определи параметрите на правомощията и ограниченията на Сатана по отношение на Йов. Врагът получи зелена светлина да разграби и опустоши всичките му притежания. Психически и материален натиск, т.е. Но му бе отказан физически достъп до Йов. Бог позволи да се отнеме на Йов всичко това, което според Сатана беше причината за неговото привидно благочестие според врага. От друга страна, не е ли малко смущаващ, меко казано, начинът по който Бог използва Йов в спора си с Сатана? Не ви ли притеснява възможността някой ден и вие да се окажете въвлечени в подобна заплетена и болезнена ситуация? Не бихте ли се почувствали употребени? Ако трябва да бъдем още по-честни, не беше ли точно Бог този, който привлече вниманието на врага към Йов? Нали пръв Бог спомена Йов, при това го похвали за благочестието му, което нямаше как да предизвика кой знае какво удоволствие у Сатана. Бихме казали, не манипулира ли Бог някакси ситуацията, та да се стигне до този наистина страшен изпит?
Защо не погледнем нещата по друг ъгъл? Ако приемем, че Йов е Божий приятел, а той наистина беше, какво нередно има някой да разчита на приятела си да защити или подкрепи? Това дори е много вълнуващо. Бог търси Йов, защото му е необходим в нестихналия спор около неговия закон и характер. Разчита на лоялността на този невероятен мъж и даже не го предупреждава за настъпването на новите обстоятелства, за да бъде борбата честна до край. Създателят вярва, че Йов ще защити духовните си идеали и без извънреден инструктаж. Бог се нуждае от човешки партньори. Не звучи ли това твърде силно, твърде лично? Не ни ли сближава с него по особен начин? Нека си припомним, че ако Бог беше победил Сатана с сила, победата не би била пълна, защото тя би се основавала на различния статут. Бог, творецът, се нахвърля върху Луцифер своето творение. Сатана може да бъде победен само ако тези, които той е подвел да се грешат, от доверие и любов към Бога победят греха в живота си и по този начин докажат, че живот по Божията воля е възможен. Така, те фактически биха доказали, че Бог е справедлив. Така Сатана ще бъде разобличен и каузата му напълно изгубена. Именно затова Бог се нуждае от нашето съдействие. пред цялата вселена трябва да се разкрие от какви мотиви служим на Бога. И ураганът върхлетя невинния човек със страшна сила. Един ден дойде вестител при Йов и му каза: като оряха воловите и ослиците пасяха при тях, савците нападнаха и ги откараха, още избиха слугите с острото на меча и само аз се отървах да ти известя. Докато той още говореше, дойде и друг и каза: огън от Бога падна от небето и сгори овцете и слугите и ги погълна, и само аз се отървах да ти известя. Докато този още говореше, дойде и друг и каза: халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острието на меча, и само аз се отървах да ти известя. Докато този още говореше, дойде и друг и каза: синовете ти и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде силен вятър от пустинята и удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху децата ти, и те умряха, и само аз се отървах да ти известя. Тази информация черпим от книгата Йов, 1 глава, 13 до 19 стихове.
Какъв ден? Следващият път, когато получите лоши новини и си помислите, че днес не ви е ден, спомнете си именно тази дата от живота на Йов. И тогава сигурно, вместо горчивина и самосъжаление, сърцето ви ще се изпълни с благодарност към Бога за това, че е толкова милостив към вас. Всички зли стихи се бяха наговорили да изсипят язвите си върху горкия човек в един и същи ден. Вестоносците се прекъсваха един друг, за да съобщят едно от друго по-ужасни бедствия. Канонадата приключи с най-жестокото попадение. В един миг този образцов баща загуби и десетте си деца. Кой нанасяше тези безмилостни свирепи удари, и то с такава чудовищна вещина? Кой беше проектирал тази изумителна градация на болката? Кой беше съчинил този зловещ сценарий? Йов не можеше да си поеме дъх. Беше сринат. Беше съсипан напълно. Луцифер е същество с огромен потенциал. Той владее до съвършенство изкуството да влияе върху сетивата, волята и психиката на човека. Знае как да внесе съмнение и безпокойство в човешкото сърце. Не му е трудно да руши щастието, доверието и любовта. Познава всяка технология на деструктивността. Способен е да разпали всяка война, в състояние да разбушува всеки катаклизъм в природата и в душата. Нещо по-лошо. Той създава впечатлението, че злото идва от Бога. Не може да се отрече, че това е повече от подло. Една от най-коварните измами на Сатана е да приписва собствените си качества на Бога. В резултат на това никак не е чудно, защо толкова много хора обвиняват Създателя за своите неуспехи, страдания и трагедии. Току-що прочетохме думите на един от овчарите: огън от Бога падна от небето и сгори овцете и слугите. Интересно, в мисленето на хората злото автоматично се приписва на Бога, вместо на дявола. Както ще видим, даже приятелите на Йов, несъмнено мъдри и благочестиви хора, не се съмняват, че цялото това зло е предизвикано от Господа. Старозаветната религиозна философия не е правила някаква принципна разлика между това, което Бог допуска, и това, което върши. Така той е представен като вършещ онова, което не е предотвратил. Когато попаднем на библейски израз с подобно звучене, нека имаме предвид нагласата на теологичното мислене тогава. Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава, съветва Яков в първата глава на своето послание, 13 стих. Защото Бог не се изкушава от зло и той никого не изкушава.
Драмата на Йов е така впечатляваща не само поради всеобхватността на катастрофата, но и поради нейната динамика. Бедствията го засипваха от всички страни, и той още не можеше да се упомни, за да навлезе в най-трудния етап на изпитанието. Въпросите без отговор. Въпросът откъде идва всичко това? Величината на този мъж проличава още от неговата първа реакция. А тя е винаги най-спонтанна при всеки човек. Тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си. В древността изразна силна скръб. И като падна на земята си поклони и каза: гол излязах от утробата на майка си, голи ще се върна там. Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено Господното име. Йов, 1 глава, 20-21 стихове. Не е ли чудно, че в такъв момент Йов не помисли за Сатана, не помисли за враговете, а за Бога? Думите ни могат да прикрият нашите мисли, но делата ни непременно ще ги разкрият, защото делата говорят по-силно от думите и по-малко лъжат. Не сбърка ли Йов, когато каза: Господ даде, Господ взе? Не беше ли по-правилно да каже: Господ даде, Сатана взе? Беше ли искрена реакцията на този човек? Нека да почакаме. Поведението му ще покаже. Доверието му в Господа беше толкова дълбоко и толкова пълно, че дори на подсъзнателно ниво приемаше, че всяко събитие, което докосва биографията му, в крайна сметка е получило зелена светлина от него. Колко време измина между първи и втория рунд, не знаем. Колко време имаше Йов да събере сили да се възстанови, не е известно. Но диалогът в небето продължи. И драмата на Йов също. Следващият кадър от библейското повествование отново ни пренася в небесната действителност. Разговорът между Бога и Сатана се подновява по съвсем същия начин. На въпроса откъде идва дяволът дава стандартният ироничен отговор. Бог с нескривано задоволство отново пита за Йов, характеризирайки го с абсолютно същите думи. Намек, че нещата не са се променили в ни най-малка степен. Но този път добавя: и още държи праведността си, при все, че ти ме подбуди против него да го погубя без причина. И във 2 глава, 3 стих. Интересно е, че дори Моисей, вероятният автор на книгата Йов, редактира Божиите думи така, че го представя като съучастник в разрушителното дело. Ти ме подбуди против него да го погубя без причина. Това са думите му. Но и тук хитрият враг има както обяснение, така и предложение. Кожа за кожа, да. Всичко, което има човек, ще го даде за живота си. Но прости ръката си сега и се допри до костите му и до плътта му, и той ще те похули в лицето. Йов, 2 глава, 4-5 стих. Ах, защо при тези думи Бог не смачка подстрекателя само с едно движение? Подобна наглост минаваше всякакви граници. Вместо това, всемогъщият продължава да разговаря с него. И не за вярване, приема идеята му. Ето той е в ръката ти. И във 2 глава 6 стих. Отново същата сатанинска философия. Себелюбието е основният двигател на човешкото поведение. Какво не би направил врагът, за да докаже верността на своето разбиране?
Има само два възможни модела на живот – егоцентричен и теоцентричен. От това, коя схема сме възприели – любовта към себе си или любовта към другите – зависи начинът ни на мислене и на живот, зависят успехите и решенията ни и в крайна сметка зависи вечната ни съдба. Когато сме завладени от егоизъм, разрухата е само въпрос на време. Обратно, когато сме погълнати от мисълта за Божието присъствие в нашия живот и следваме неотклонно неговите идеали, успехът е също гарантиран. Да, Йов беше оставен в ръцете на дявола, но не изоставен. Бог позволи това не поради невярност, нито поради наивност. Напротив, той беше сигурен в характера на своя приятел и знаеше, че колкото по-страшно е изпитанието, на което ще бъде подложен, толкова по-славна ще бъде спечелената победа. И отново не пропусна да постави бариера пред хищния демон. Само живота му опази. Няма съмнение, че във всеки отделен момент Бог владее положението. Животът, съдбата и състоянието на всяко живо същество е в неговите всемогъщи ръце. Сатана незабавно се нахвърли върху не упомни ли се от старите рани човек и безмилостно разби здравето му до такава степен, че превърна неговата физика в агонизираща развалина. Порази Йов с лоши цири от стъпалата на краката му до темето му и той си взе черепка, за да се чеше с нея и седеше в пепел. Днес не е възможно с точност да определим диагнозата на неговото заболяване, още повече, че имаше намеса на свръхестествена зла сила, но безспорно случаят е бил изключително тежък, а възпалението особено болезнено, предизвикващо ужасен дискомфорт. Едно е сигурно – неприятелят е надминал себе си и избрал достатъчно надеждно средство, за да постигне целта си. Опитвате ли се да си представите потресаващата картина? До вчера силен, богат и уважаван, сега Йов се оказва внезапно на дъното на живота си. Не усещал никога до момента вкуса на провала, сега не се съмнява, че провалът е пълен. Беше сломен физически, емоционално и духовно. Онемял от липсата на обяснение, от силата на скръпта и отчаянието, този, за когото Бог бе казал, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, сега не представлява нищо повече от вързоб, разлагаща се човешка плът, седяща на земята в прах и пепел, с угаснал поглед и опустяла душа. Сатана споменава, че Божието благословение се е простряло над притежанията на Йов, над дома му и над него самия. Точно в този ред той атакува неговото благополучие и е убеден, че така ще отнеме всяка причина за безпримерната му вярност. Разграби имота му, разби дома му и в края опустоши живота му. Всъщност, скъпи приятели, подобна ситуация отвежда човека само на крачка от пълното разочарование. Когато противоречията и несправедливостите на живота загрубеят до толкова, че всяка логика се оказва безпомощна, не остава нищо друго, освен най-черен и отблъскващ нихилизъм. Каква полза от добрите стремежи, ако те са съпроводени от най-остра болка? Каква полза от воденето на праведен живот, щом като Бог може да допусне подобни трагедии да ни връхлитат незаслужено? Сатана беше сигурен, че ще успее да приведе Йов в такова положение, че да похули Бога. Излъга се обаче. Не познаваше Йов толкова добре, колкото го познаваше Бог. Бе подценил характера на този мъж. Врагът бе подведен от собственото си виждане за неискреното отношение на творенията към Творец. Бе неподготвен за такъв спор. Защото, освен отчаяние и нихилизъм, съществува и друга възможност да се отреагира на кризите на живота. А именно, с още по-безрезервно доверие в Бога. И такъв беше изборът на Йов. Скъпи приятели, неговият живот и особено това изпитание, което се случва с него, наистина обрасло с духовни поуки, които могат да ни бъдат изключително полезни в нашия живот на връзка с Бога. Но ние не можем да изчерпаме тази тема в едно наше излъчване, затова очаквайте продължението на тази невероятна история в следваща наша програма. Екипът на Радио Гласът на надеждата благодари на пастор Едуард Кешишян за предоставения материал, върху който бе изградена тази тема. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bringe die Mar.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава. Задавали ли сте си въпроса какво щеше да стане и какъв щеше да бъде животът на земята, ако Месия, Исус Христос, не беше възкръснал? Каква е ползата да вярваме в Месия, ако не вярваме в Неговото възкресение? Всъщност, много хора са умирали в името на нещо добро. Например, един студент от Сан-Диего, който се самозапалва, протестирайки срещу войната във Виетнам. През 60-те години много будисти се самозапалват, за да привлекат вниманието на света към Югоизточна Азия. Проблемът при апостолите е, че онова, в което вярват, умира на кръста. Те са убедени, че Исус е Месия и не смятат, че той би могъл да умре. Те вярват, че той трябва да установи Божието царство и да управлява народа на Израел. За да разберем отношението на апостолите към Христос, както и защо кръстът като присъда е толкова непонятен за тях, трябва да сме наясно с отношението към Месия по времето на Христос. Животът и учението на Исус са в огромно противоречие с тогавашните юдейски виждания за Месия. Още от деца юдеите са учени, че когато дойде Месия, ще бъде царствен, един побеждаващ политически водач. Ще освободи юдеите от робство и ще възстанови Израел там, където му се полага. Страдащият Месия е напълно чужд на юдейското схващане за месианството. Ернст Скот разказва за времето на Христос следното. В този период цари огромно въодушевление. За религиозните водачи почти невъзможно да охладят страстите на хората, очакващи навсякъде появата на обещания избавител. Това настроение несъмнено е подсилено от станалите неотдавна исторически събития. През период по-дълъг от живота на едно поколение, римляните непрестанно потъпкват свободата на юдеите. Тяхното потисничество допринася за разгръщането на патриотичния дух. Мечтата за избавление чрез чудо и за цар, Месия, който да го осъществи, придобива нов смисъл в това критично време. Но в същността си тя не е нещо ново. Зад кипежа за свидетелствам в Евангелията можем да разпознаем дългия период на нарастващо очакване. За обикновените хора Месия си остава това, което е бил за Исаия и неговите съвременници – синът на Давид, който ще донесе победа и благоденствие на Израелевия народ. В светлината на фактите от Евангелията е трудно да не се съгласим, че общоприетото схващане за Месия е било преди всичко национално и политическо. Йозеф Клауснер, учен от еврейски произход, пише – Месията се превръща все повече и повече не само в изтъкнат политически управник, но и в човек с забележителни нравствени качества. Якоб Гартенхаус представя най-разпространените юдейски вярвания по времето на Христос. Юдеите очакват Месия като човек, който ще ги избави от римското потисничество. Надеждата за него е преди всичко надежда за национално освобождение. В еврейската енциклопедия четем, че юдеите копнеят за обещания спасител от рода на Давид, който ще ги освободи от робството на омразния потисник, ще сложи край на безчестното римско управление и на негово място ще основе своето собствено царство на мир и справедливост. По това време юдеите намират спасение в очакването на обещания Месия. Апостолите не се различават по убежденията си от хората около тях. Както пише Милър Бъроуз, Исус е толкова различен от всичко, което юдеите очакват от сина на Давид, че за собствените му ученици се оказва почти невъзможно да свържат представата за Месия с него. Сериозните думи на Исус, че ще бъде разпнат на кръст, съвсем не са добре посрещнати от учениците му. Явно е съществувала надеждата, че той гледа твърде мрачно на положението и че неговите предчувствия ще се окажат безпочвени. Разпнатият Христос е позор за апостолите, в пълно противоречие с техните представи. Така е и за мнозинството евреи, дори след като Господ се възнася в слава. Алфред Едерсхайм изнасял лекции върху Септуагинта. Септуагинта – това е гръцкият превод на Стария Завет. Той е прав, когато заключава, че най-неподходящото нещо за Христос е времето, в което е живял. Отношението на апостолите към Исус може да се проследи в целия Нов Завет. Изразено е тяхното очакване за господстващ Месия. След като Исус казва на учениците си, че трябва да отида в Ерусалим и там да понесе страдания, Яков и Йоан го молят да обещае, че в неговото царство ще могат да стоят от дясната и от лявата му страна. Какъв вид Месия имат предвид те? Страдащ, растнат на кръст Месия? Не, политически водач. Исус им казва, че разбират погрешно онова, което той трябва да извърши. Те не знаят за какво го молят. Когато Исус предсказва своите страдания и разпятие, 12-те апостоли не могат да проумеят какво има предвид. Благодарение на своя произход и възпитание, те вярват, че участват в добро дело. Тогава идва Голгота. Всички надежди, че Исус е техният Месия, пропадат. Разочаровани, те се връщат по домовете си. Всичките тези години са опропастени. Доктор Джордж Елдън Лат, преподавател по Нов Завет в семинарията Фулър, пише: и това е причина учениците му да го изоставят, след като е задържан. Тяхното съзнание е така цялостно проникнато от представата за Месия-победителя, чиято роля е да покори враговете си, че когато го виждат разпнат и кървящ след мъченията, безпомощен пленник в ръцете на Пилат, прикован към кръста, за да умре като обикновен разбойник, всички техни надежди, че Исус е Месия, се разбиват. Известен психологически факт е, че чуваме само онова, което сме подготвени да чуем. Предсказанията на Исус за страданията и смъртта му остават нечути. Въпреки предупрежденията му, учениците не са готови за това. Но няколко седмици след разпятието, независимо от предишните си съмнения, учениците са в Ерусалим, възвестявайки Исус като Спасител и Господ, Месия на юдеите. Единственото разумно обяснение, което можем да посочим за тази промяна, е записано в 1 Коринтени 15 глава 5 стих. Той се яви после на 12-те. Какво друго би могло да накара тези обезверени ученици да тръгнат сред хората да страдат и да умрат за един разпнат Месия? Той несъмнено трябва да е представил себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни. Записано е в Деяния 1 глава 3 стих. Наистина, много хора са умрели в името на нещо добро. Но онова, в което апостолите вярват, умира на кръста. Само възкресението и последвалото общение с Христос убеждават неговите последователи, че той е Месия. Те свидетелстват за това не само с думите и живота си, но дори със своята смърт.
Оставащите минути до края на нашата радиопрограма, уважаеми слушатели, ще чуете втората тема на Джош Макдаул. Чухте ли какво е станало с Сава?
Джош Макдауъл споделя: приятелят ми Джак, който изнасял лекции в много университети, бил изненаден, пристигайки в един студентски град. Той разбрал, че студентите са организирали същата вечер публична дискусия между него и известния атеист на университета. Неговият опонент бил сладкодумен професор по философия, изключително зле настроен към християнството. Джак трябвало да говори пръв. Той се спрял на различни доказателства за възкресението на Исус, за обръщането на апостол Павел към християнството и завършил с личното си свидетелство за това, как Христос променил живота му, когато бил студент. Професорът атеист бил много нервен, когато дошъл неговият ред да говори. Той не можел да опровергае доказателствата за възкресението или личното свидетелство на Джак, така че се спрял на темата за коренната промяна, настъпила у апостол Павел с приемането на християнството. Той използвал аргумента, че често се случва хората да бъдат психически така въвлечени в това, срещу което се борят, че в крайна сметка да се окажат обзети от него. Моят приятел просто се усмихнал и отговорил: внимавайте, господине, защото е възможно да станете християнин. Едно от най-въздействащите свидетелства за християнството е фактът, че Савел от Тарс, може би най-яростният негов противник, става апостол Павел. Савел е ревностен юдеен и религиозен водач. Роден в Тарс, той има възможност да получи най-високото за времето си образование. Тарс е университетски център, известен със своите философи, стоици, със своята култура. Гръцкият географ Страбо възхвалява Тарс за негови интерес към образованието и философията. Подобно на баща си, Павел има римско гражданство, което е висока привилегия. Той е добре обучен в сферата на елинистичната култура и мисъл. Владее много добре гръцки и проявява умения в изкуството да се води спор. Цитира дори малко известни поети и философи. Деяния 17 глава 28 стих. Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме. Образованието на Павел е юдейско и е подчинено на строгите доктрини на фарисеите. На около 40 години той е изпратен да учи при Гамалил, един от най-изтъкнатите равини на времето си, внук на Хилел. Павел настоява не само, че е фарисей, но и че е син на фарисей. Той е можел да се похвали: и напредвах в юдейската религия повече от мнозина мои връстници между съотечествениците ми, като бях по-голям ревнител за преданията от бащите ми. За да разберем Павловото приемане на християнството, трябва да видим защо отначало той е толкова яростен негов противник. Причината е предаността му на юдейския закон, която поражда непреодолимата му неприязън към Христос и раннохристиянската църква. Павел се чувства засегнат от християнското послание и причината за това, както пише Жак Дюпон, не е потвърждението, че Исус е Месия, а приписваната му роля на Спасител, което отнема цялата стойност на закона по отношение на спасението като цел. Така враждебно настроен и ожесточен спрямо християнската вяра заради значението, което сам приписва на закона, като път към спасението. В енциклопедия Британика се казва, че новата секта на юдаизма, нареква се християнство, засяга същността на юдейското образование и на учението на равините, усвоени от Павел. Унищожаването на тази секта става негова заветна цел. Ето защо Павел започва да преследва до смърт сектата на Назарянина. Той буквално опустошава църквата. И така тръгва за Дамаск с документите, които му дават властта да преследва последователите на Исус и да ги върне в Йерусалим, за да бъдат съдени. Тогава нещо се случва с Павел. а Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от този път, мъже или жени, да ги докара вързани в Йерусалим. И на отиване, като приближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: «Савле, Савле, защо ме гониш?» А той рече: «Кой си ти, Господи?» И той отговори: «Аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш». А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо. И водеха го за ръка, та го въведоха в Дамаск. И прекара 3 дни без да види, и не яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания. И Господ му рече във видение: «Анание!» А той рече: «Ето ме, Господи!» И Господ му рече: «Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел. Защото ето, той се моли, и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа». И тук вече разбираме защо християните се страхуват от Павел. Анания отговаря: «Господи, чул съм от мнозина за този човек, колко злини е сторил на твоите светии в Йерусалим. И тука имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават твоето име». А Господ му рече: «Иди, защото той ми е съд, избран да разгласява моето име пред народите и пред царе и пред израелтяните, защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името ми». И тъй Анания отиде и влезе в къщата. И като положи ръце на него, рече: «Брате Савле, Господ ме изпрати, същият Исус, който ти се яви на пътя, по който ти идеше, за да прогледнеш и да и се изпълниш със Святия Дух». И на часа паднаха от очите му като люспи, и той прогледа, и стана да се кръсти. И като похапна, доби сила. Павел казва: «Не видях ли Исуса, нашия Господ?» Той сравнява появата на Христос пред него с появяванията му сред апостолите след Възкресението. И най-после от всички яви се и на мене. Павел не само вижда Исус, но и го вижда по един неустоим начин. Той прогласява благовестието по необходимост, а не понеже нямал избор. Защото ако проповядвам благовестието, нямам с какво да се похваля, понеже нужда ми се налага, защото горко ми, ако не благовестявам. Обърнете внимание, че срещата на Павел с Исус и последвалото обръщане към християнството са внезапни и неочаквани. Внезапно блесна от небето голяма светлина около мене, се казва в Деяния на апостолите, 22 глава, 6 стих. Павел няма представа, кое може да е това същество от небесата. Веста, че Исус от Назарет го кара да трепери, го изумява. Може да не знаем всички детайли, хронологията или психологията на онова, което е ставало с Павел по пътя за Дамаск, но със сигурност знаем едно. Случилото се засяга из основи всяка сфера на неговия живот. Първо, характерът на Павел е драстично променен. Енциклопедия Британика го описва преди приемането на християнството като нетолерантен, мрачен, преследващ другите, религиозен фанатик, високомерен и подвластен на собствения си темперамент. След като се обръща към Христос, той е представен като търпелив, любезен, издръжлив и самопожертвователен. Кенет Скот Латурет пише: това, което е дало смисъл в живота на Павел и е издигало този почти невероятен темперамент от мрачност до непрестанно нравстващо въздействие, е едно дълбоко и революционно религиозно изживяване. Второ, взаимоотношенията между Павел и последователите на Исус се променят. И пресяда няколко дни с учениците в Дамаск. А когато Павел отива при апостолите, те му отвръщат с приятелска ръка. Трето, разбиранията на Павел се променят. Въпреки че продължава да обича и цени своето юдейско наследство, той се превръща от яростен противник в заклет поддръжник на християнската вяра. И веднага почна да проповядва по синагогите, че Исус е Божият син. Начинът на мислене на Павел се изменя. Неговите преживявания го карат да признае, че Исус е Месия, в открит конфликт с представите за Месия на фарисеите. Неговото ново схващане за Христос означава цялостна промяна в мисленето му. Жак Дюпон отбелязва, че след като Павел категорично отрича, че един разпънат на кръст човек може да бъде Месия, той започва да убеждава хората, че Исус наистина е Месия и наред с това преосмисля всичките си представи за Месията. Освен това, сега той се умява да разбере, че Исусовата смърт на кръста, която изглежда като проклятие от Бога и жалък край на един човешки живот, всъщност е израз на Божието помирение със света чрез Христос. Павел осъзнава, че чрез разпятието Христос става проклет за нас. И Бог за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Смъртта на Христос не само не е загуба, а е огромна победа, чийто връх е възкресението. Кръстът вече не е пречка, а е същността на Божието изкупление чрез Месия. Проповедта в служението на Павел може да се обобщи така. Поясняваше и доказваше, че помазаника трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че той е Исус, когото каза той: аз ви проповядвам, е Христос. Четвърто. Преобразено е Павловото служение. Той се превръща от човек, мразещ хората, които не са евреи, в учител тъкмо на тези хора. От ревностен юдеен той се преобразява в евангелист, проповядващ сред езичниците. Като юдеин и фарисей, Павел гледа от високо на презрените неевреи, като на по-низши от Божия избран народ. Преживяното в Дамаск го превръща в преден апостол, чиято жизнена мисия е да помага на хората, които не са евреи. В Христос, който се явява пред него, Павел вижда Спасителя на всички хора. От праволинеен фарисей, чиято мисия е да съхранява строгия юдаизъм, Павел се превръща в възвестител на новата радикална секта, наречена християнство, на която първоначално така рязко се е противопоставил. Промяната у него е толкова същностна, че всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: не е ли той, който в Йерусалим съсипвал тия, които призовавали това име, и дошъл тук, за да закара такива вързани при главните свещеници? Историкът Филип Шаф пише: приемането на християнството от страна на Павел не само бележи повратна точка в неговия личен живот, но и слага началото на важна епоха в историята на апостолската църква и от тук в историята на човечеството. Това е най-плодотворното събитие след чудото на Петдесетницата. То е в основата на всеобщата победа на християнството. По време на обед в университета в Хюстън седнах до един студент. продължава да разказва Джош Макдауъл. Докато разисквахме темата за християнството, той изрази позицията, че няма исторически доказателства за християнството или за Христос. Специалността на този студент беше история и забелязах, че една от книгите му беше история на Римската империя. Той призна, че в нея имало глава, посветена на апостол Павел и християнството. След като я прочел, вниманието му било привлечено от факта, че разделът за Павел започва с описание на живота на Савел от Тарс и свършва с описание на живота на апостол Павел. В последователния пасаж се казвало, че не е ясно какво точно се е случило между тези два периода. След като взех книгата «Деяния» и обясних появата на Христос след Възкресението пред Павел, този студент разбра, че това е най-логичното обяснение на промяната, настъпила у Павел. По-късно той също повярва в Христос като в свой спасител. Елиас Андрюс коментира: мнозина са открили в коренното преобразяване на този фарисей на фарисеите най-убедителното доказателство за истинността и силата на религията, към която той се е обърнал, както и върховната стойност и мястото на личността на Христос. Арчибалд Макбрайт, професор в университета в Абърдин, пише за Павел: в сравнение с неговите постижения, постиженията на Александър и на Наполеон бледнеят като съвсем незначителни. По думите на Климент, Павел е носил вериги 7 пъти. Проповядвал е благовестието на изток и на запад. Стигнал е до границата на запад и е умрял, подложен на мъчения от управниците. Павел неведнъж заявява, че живият възкресен Исус е променил неговия живот. Той е толкова убеден в Христовото възкресение, че също умира като мъченик за своята вяра. Двама професори от Оксфорд, Гилбърт Уест и Уорд Литълтън, решили да оборят основата на християнската вяра. Уест възнамерявал да докаже неистинността на възкресението, а Литълтън, че Савел от Тарс никога не е приемал християнството. В процеса на работата си обаче и двамата стигат до противоположното заключение и стават горещи последователи на Исус. Уорд Литълтън пише: приемането на християнството и апостолството на апостол Павел, разгледано дори повърхностно, е само по себе си достатъчно доказателство, че християнството е божествено откровение. Той заключава, че ако са действителност 25-те години прекарани от Павел в страдание и служба на Христос, то и неговото обръщане към християнството е истина. Защото всичко, което той извършва, започва с тази внезапна промяна. И ако неговото приемане на християнството е истина, Исус Христос е възкръснал от мъртвите, защото всичко, което Павел е и което прави, той отдава на факта, че е видял възкръсналия Христос.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.